Varbūt tad sākam. Ir pieņemami domisākārtas sēdi. Jā. Tad pirmais jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu un nodrošināšanu projektam Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls. Jautājums ir izdebatēts. Kas ir par? Lūdzu balsu.
11
par. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu un nodrošināšanas projektam ģimenes ielēja. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Arī 11.
Paldies. Domas sēdes slēgta.